De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do martes, día 4 de abril de 2017. Un día de momento, polo momento soleado, con unha mañá, bueno, pues que polo menos a primeira hora era fresca. Supoño que agora, a medida que vayan, en fin, o que vayan pasando as horas e que nos achegamos xa a estas horas do mediodía, pues empeza xa a notarse esa influencia do sol e, por tanto, o aumento das temperaturas. Un sol que vai, en principio, a permanecer durante toda a semana. E do que hai dúbidas para os días de Semana Santa. Digo hai dúbidas porque veíamos, en fin, os modelos do AEMET, como cambiaban de un día para outro, pois o modelo, en fin, da situación prevista para os primeiros días da Semana Santa, os tres primeiros días da Semana Santa, daba chuvia, ou do día 3 ou do día 4, pois xa fala de que probablemente desaparece esa probabilidade de chuvia. Así que de momento seguimos con incógnitas en canto ao tempo que vai facer na Semana Santa, pero bueno, pois digo co que compre aproveitar, ¿no? Aproveitar o que temos durante esta semana, que en principio, xa digo, pois seguirá sendo soleada. Pois sí, con tempo soleado, comezamos esta outra mirada do martes día 4 de abril. Hoxe sabemos tamén, en torno a, bueno, en relación con ese acordo entre o Partido Popular e Ciudadanos para os orzamentos, que os orzamentos de defensa suben un 32%. Van a subir os orzamentos do Ministerio de Defensa un 32%. Disque polo pago dos programas de armamento. A dotación do Ministerio de Cospedal para 2017 de 5.758 millóns de euros, aos que hai que sumarlle 1.818 millóns. 32%, como digo, de subida nos presupostos de defensa, ao incluir o programa dos pagos, o pago dos programas especiales de armamento. Segundo consta no proxecto de orzamentos xerais do Estado para o 2017 presentado polo ministro da Facenda, Cristóbal Montoro, este martes no Congreso. A dotación de defensa para 2017, como decimos, é de 5.758 millóns, aos que se deben sumar 1.818 máis dos programas de armamento. A ministra de Defensa, que é María Dolores de Cospedal, xa anunciara este aumento do presuposto do seu departamento para acatar a sentencia do Tribunal Constitucional que rexeitaba a aprobación dos programas de armamento mediante créditos extraordinarios a mitade de exercicio. E bueno, suben os presupostos en defensa, segundo sabemos. Sin embargo, a inversión, o investimento en infraestructuras cae nun 20%. Tamén cae o orzamento de cultura un 0,7%, coa metade das partidas recortadas ou conxeladas. O goberno tamén conxela os orzamentos de igualdade, despois de recortalo a metade durante a crisis. A partida de educación crece menos que nos anos anteriores, que en 2015 e en 2016. Vólvese tamén a ningunear a lei de memoria histórica nos orzamentos. En fin, quedan ou van 0 euros para o cumprimento da lei de memoria histórica, e sí que sube o orzamento directo á Casa do Rei. Os orzamentos directos á Casa do Rei suben en 43.000 euros. Xa saben que os orzamentos, pois, os orzamentos son moi sintomáticos da política que se aplica nun país, non? Ahí es donde realmente se ve, en fin, las prioridades que se establecen, que establecen los distintos gobiernos. Así que, pues ahí también vemos, pues, donde suben, donde baixan, conxélase ou baixa en algo en cultura, conxélase en educación, en igualdade, sube o presuposto directo da Casa do Rei, sube o presuposto en defensas, que hai tamén o investimento en infraestructuras. As pensións levaránse 40 de cada 100 euros dos orzamentos. Montoro recorda que son un goberno en minoría para aprobar os presupostos xerais do Estado. Bueno, pois seguimos sabendo, seguimos coñecendo algo máis das contas do Estado, dos presupostos do Estado. Por certo, xa saben que houve noticia esta mañá, houve dimisión do presidente de Murcia, presentou a súa dimisión. Quizás chama a atención a xustificación do presidente murciano cando, en fin, deu unha rolda de prensa para anunciar a súa dimisión. Di que o fai para evitar un tripartito en Murcia. Parece que o tema das imputacións e iso, pois, non teñe nada que ver. É dicir, que porque dous xuíces pidan a súa imputación, eso non hai ningún problema. O problema é que podería haber un goberno tripartito en Murcia, e esa é a razón, ao menos, a que él aduce nesa rolda de prensa para presentar a súa dimisión, que, por certo, puido evitarlo, en fin, puido evitar tanto durante tantos días, en fin, toda esta polémica con tela presentada. Parece que, digamos, que foi unha especie de recomendación, non? De decir, oiga, mire, isto vai tindo, me vai tindo, porque temos problemas. Bueno, total, que houve noticia e, como digo, dimisión, presentou a súa dimisión o presidente de Murcia, forzado, ao parecer, polo propio Partido Popular. Faino presenta a súa dimisión só 24 horas antes da moción de censura contra del. Xa digo, el aseguraba ou decía que quería evitar un goberno tripartito en Murcia, por eso pois se iba, pero hai que recordar que foi imputado por 3 delitos no marco da denominada Operación Púnica. O PP, coa súa dimisión, poderá salvar o goberno co apoio, unha vez máis, de Ciudadanos. Bueno, pois xa teñen outro caso aislado dentro do Partido Popular. Cando lle pregunten probablemente a Rajoy por este señor, pois dirá dese señor, pois refiríase a él como ese señor, como se casi non lo coñecera de nada e non tivera nada que ver nin con él, nin co Partido Popular. Aquí comezamos esta outra mirada, xa digo, do martes, día 4 de abril. De novo reiterando saúdos para toda a audiencia de Radio Leiros, tamén pois cos saúdos a Paris Ares, que como cada día está aí ao fronte dos controis técnicos e como cada día comparte tamén micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a toda a audiencia.
Contento polo tempo, non?
Pois sí, a verdade que sí, feliz.
Non che podo garantizar nada cara a Semana Santa,
xa non conto con elo, xa non conto, a máis total me dá igual.
Sí,
me dá absolutamente igual. Home, se fora a facer algunha viaxe, unha cousa especial e tal,
pues, se fora a facer unha viaxe non te preocupaba, porque si venerías
se fixera algunha viaxe sería unha viaxe curta, non? que tampouco non dá cousa para moito máis. Pero como non vou facer nada especial, pois tampouco non hai problema.
Bueno, pois de momento parece que temos bo tempo para o que queda de semana, que ha sido máis inmediato e que, bueno, como digo outro, hai que disfrutalo, non?
Efectivamente.
Hai que disfrutalo día a día.
Como di o refrán, máis vale páxaro na man que nada na man.
Exacto, sí, vale máis páxaro na man que a man baleira.
Exactamente.
En todo caso, xa digo, andan por aí, claro, andan moi preocupado o personal de como vean a cousa por Semana Santa, non?
Home, entendo, negocios de pues, hostelería e demais.
Xa sabes, como anda todo mundo dicindo, bueno, e como vai vir para Semana Santa? Bueno, pois pues, os que se encargan de eso, de elaborar os modelos meteorolóxicos e tal, pois pues, están aí. Eu vin un tuit de
Cábala sin parar.
Claro, vin un tuit de Meteo Galicia, digo de Meteo Galicia, non, do AEMET, da Axencia Estatal de Meteoroloxía. Bueno, viñan a decir que non sabemos. Decían incertidume, incertidume. Non sabemos. E entón poñían, facían de forma moi gráfica, poñían dous modelos, ou seja, o modelo meteorolóxico que había onte e o que hai hoxe, ou seja, baseados nos modelos, pois fan unhas previsións. E no de onte, pois daba prácticamente por seguro que chovía en toda a franxa cantábrica, polo menos,
sí.
Luns, martes e mércores. E o de hoxe daba prácticamente por seguro que non choviese
nos días.
O sea que,
xa ves.
De momento non sabemos.
Mira, podían facelo máis gráfico, podían poñer o que lle cadre.
Sí, tamén.
Sí.
Si virá o que lle cadre, claro.
Exactamente.
Que logo vai ser o que ocurrirá tamén.
Que vai ser o real.
Agora, por fin, os modelos predictivos melloraron moito con respecto a outros anos.
Sí.
A verdade é que a curto prazo, polo menos, a medio prazo sí que son...
A medio prazo é moi complicado.
Bastante máis
imprevisible. Moi complicado.
Sí, bastante
pero, bueno, a curto fiables. Prazo sí, se pode predecir máis ou menos.
Sí. A medio prazo, xa digo, son bastante menos fiables e, ademais... Neste tempo, non? Neste tempo que en primavera que
moi cambiante.
Eso, tempo así como moi cambiante, moi pouco tempo. Así que paciencia. Xa veremos
claro.
Para o lunes ou martes contámoslles como ven o tempo
aí que máis ou menos xa se saberá.
Xa saberemos. Con máis seguridade. Agora, si queres, contocho como así polo miúdo, como ven estes días, esta semana.
Non quero.
Non queres?
Non, hasta que me digas quen está de Santoxi, non.
Bueno, pero si te empeñas, direiche que hoxe é San Silvano.
¿Silvano?
Sí, señor.
Que cumpre unha vez o ano, sí, señor.
Sí.
Certo.
Sí.
Pues, bueno, pues parabéns.
É San Silvano, así que hai que darlle os parabéns aos silvanos que
están
de santo. E agora sí, si queres, ou queiras ou non, falo todo o tempo.
Vale, bueno, que saibas que hoxe tamén o Día Internacional do Can Calixeiro, ¿eh?
¿Ah, sí?
Tamén, día moi bonito, sí.
Bueno.
Que sabes que hai días internacionais para todo,
sí?
¿No? Pues é o do can que vive na rúa, ¿no? Se acaban abandoado. Un día bonito, ¿no?
Pues sí.
Una lembranza
pues
bonita.
Sí. Bueno.
Imos co tempo.
Imos co tempo.
Imos a...
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
Bueno,
esto,
que...
esto pinta ben, ¿eh?
Bueno, pues para que vexas como son as cousas e como os modelos predictivos cambian neste tempo tan rápido
un día
para outro, que onte, cando dábamos a pronóstico do tempo, falábamos da posibilidade de nubes na xornada de hoxe,
incluso
de alguna chuvia, algún orballo e tal. Bueno, pois, hoxe xa, claro, os de Meteo Galicia, que máis ou menos actualizan en torno ás 11, 11 e pico da mañá, saíron, miraron para fora e dixeron
non.
Di agora que fala hoxe de ceos pouco nubrados ou despexados, quizás con algúns intervalos de nubes no extremo norte. Di que esas nubes nas últimas horas podrían deixar algún orballo, pero xa o van situando máis ao norte de Lugo, basicamente. Eses orballos, si caerían, serían por alá ao norte de Lugo. Temperaturas sen cambios hoxe, descensos das máximas no tercio norte, evento de compoñente norte moi frouxo pola mañá, aumentando a moderado pola tarde. Isto hoxe, mañá que mércores, pois Meteo Galicia di que teremos unha xornada de estabilidade con ceos pouco anubrados ou despexados, se acaso algún intervalo de nubes baixas nas primeiras e nas últimas horas do día, no tercio norte, e con temperaturas que se manteñen sen cambios. Vento do nordés, soprará moderado, con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña. O xoves, altas presións centradas sobre Gran Bretaña, que nos collen dentro do seu radio de acción, polo que, de novo, xornada de tempo seco e estable, con ceos pouco anubrados, con algún intervalo de nubes baixas nas primeiras horas no tercio norte, con temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios significativos, pero máximas que xa estarán en ascenso lixeiro. Vento moderado do nordés, con intervalos fortes no litoral norte e con réxime de brisas nas rías baixas. E a situación continuará o venres tamén dominada polas altas presións.
Ai, que ben, que ben.
Localizadas ao norte da Península Ibérica, altas presións que aportan estabilidade, que nos traen ademais ese día aire cálido procedente do sur,
estupendo.
Así que teremos un venres con ceos en xeral despexados durante toda a xornada, con temperaturas sen cambios significativos, continuando o contraste entre as mínimas, que serán algo baixas, como corresponde así pola mañá e a última hora da tarde nestes días despexados, e as máximas, que serán pois moi agradables nas horas centrais do día, con ventos de compoñente leste, frouxos, con intervalos de moderado no extremo norte. Así que temos bo tempo ata o venres, segundo a previsión de meteorología.
E tamén
o sábado.
O sábado tamén.
Tamén, en principio, pois ceos prácticamente despexados. O domingo podría aparecer algunha nube, pero vamos, as predicións así ata ese día non apuntan de momento a nada máis que eso, algunha nube. Ainda que todo eso, xa digo, deixámolo un poquinho pendente de confirmación, ¿no? Bo tempo logo para disfrutar esta pre-Semana Santa,
os
días previos á Semana Santa. Logo, na Semana Santa, pois xa falaremos e veremos a ver como se pon a cousa. E agora, se parece, ímonos a ver que nos conta a actualidade, polo menos a actualidade que reflexan os periódicos, as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Imos con elas.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos con ese repaso a miserias, a dolores, a, en fin, a alguna que outra cousa boa tamén haberá dentro do repaso a esa actualidade que reflexan os periódicos coruñeses. Reflexan xa as edicións digitais dos periódicos pois a dimisión do presidente de Murcia. O PP forza a dimisión de Sánchez para evitar perder o goberno de Murcia, titula este diario La Voz. Di que ata agora presidente dimite tan só 24 horas antes da moción de censura contra del, tras ser imputado por 3 delitos no marco da Operación Púnica. Coa súa renuncia, o PP poderá salvar o goberno co apoio de Ciudadanos. Este diario destaca tamén que o alto cargo do Adif, que foi imputado polo caso Albia, négase a declarar por segunda vez. Corta Vitarte acóllese ao seu dereito a guardar silencio ata que a Audiencia coruñesa decida sobre a súa imputación. Falado paro tamén, La Voz, di que o paro registrou en marzo o seu terceiro mellor dato dende o ano 2002. O número de inscritos nas oficinas de emprego baixou en 48.559 persoas en España, e a Seguridade Social registra o seu mellor marzo da historia tras gañar 161.752 novos cotizantes. En La Voz lemos tamén que os galegos terán un aforro de ata 380 euros, ou teremos un aforro de ata 380 euros no IRPF. A campaña da renda empeza mañá coa consulta de borradores a través de internet. Este diario tamén di que en Galicia reducense xa máis impostos que antes da crisis grazas ao tirón do IBE. Recolle tamén La Voz de Galicia unha noticia de un can, hoxe que decía antes Paris que era
día internacional, en fin,
dos cans das rúas. Pois un can cegado polo seu propio pelo, titula La Voz. Ocurriu en Bergondo, Servigal denunciou o pésimo estado de un animal por si procede iniciar accións legales. Atoparono, en fin, atado, tiña o pelo tan longo e estaba cheo de excrementos, en fin, tan descuidado que, en fin, non, o animal non vía siquiera, estaba cegado polo seu propio pelo. Bueno, a pública a edición digital de La Voz dúas fotos, a de antes e despois, a das condicións nas que estaba e despois de ser desparasitado, limpado e rapado o pelo, e bueno, en fin, a diferencia é abismal.
Animal.
Bueno, pois Servigal denunciou o estado deste animal por si procede iniciar accións legales. Tamén en La Voz vemos que Montoro entregou pendrive cos primeiros orzamentos de Rajoy sin maioría absoluta e di que Galicia recibirá 247 millóns de euros máis do goberno, que non aclara os recortes. Soraya Sáenz de Santa María garantiza os fondos para executar a obra do AVE nos plazos previstos, que debe ser a única obra que se garantiza neses orzamentos, porque, bueno, que se garantiza que figure nos documentos. Logo xa veremos o resto, porque creo que non hai moito máis por onde rascar neses orzamentos xerais do Estado. Bueno, e agora a París achéganos tamén titulares de portada en na edición digital de La Opinión.
Pois o xornal Opinión, na súa edición digital, como non tamén titula, o primeiro titular referente aos orzamentos do Estado, uh-huh. E é que os orzamentos destinan 4.000 millóns máis para as pensións. Hai subtitulares respecto a esta nova, uh-huh. como a que baixa un 21,2% inversión en infraestructuras, que a partida para a sanidade incrementase un 2,3% e que o orzamento para a dependencia medra un 8,2%. Despois, hai outros titulares como a que o excargo de Adif imputado por Angrois négase a declarar, referente ao caso Albia, que Pedro Antonio Sánchez dimite como presidente de Murcia, que atribúen a un cidadán de Kirguistán o atentado en San Petersburgo. Tamén titula La Opinión: imposible e nada, transmite luz, a palabra cancro non ten por que significar morte. Tamén que Inditex destinou case o 10% da súa facturación o 2016 o pago de alugueres, 2.220 millóns, que a Garda Civil rexistra os bens de Bashar al-Assad en Marbella por blanqueo, que o paro cae en Galicia en 1.868 persoas en marzo, que agora, 7 días de sol e o inicio da Semana Santa chuvia, adiántase xa La Opinión. Tamén titula La Opinión da Coruña: renda como tributa de devolución da cláusula solo, algo importante. Uh-huh. Tamén hai outros titulares como hai que dar solucións a todos vivan na cidade ou na área. Isto o di Salvador Rueda, autor do Plan de Mobilidade Urbana da Coruña do 2011. Tamén hai xa para rematar os últimos titulares son que así o novo e máis seguro billete de 50 euros, que o Concello da Coruña encarga informe sobre seguridade na dársena, o abandó extremo de Marley, o can que,
sí,
do que nos falabas,
vergondo, sí.
Efectivamente, e xa por último 5 cousas as que debe renunciar para ser feliz. E si sí, son uns consellos, sí, bueno, sí, sí, moi básicos, pero o titular é moi fermoso. Uh-huh. E despois que outro titular nas páxinas de Delecer, que Eva Longoria, María Bravo e o beso lésbico que as uniu. Pois estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos logo a portada do outro coruñés del Ideal Gallego. Destaca que unha sinteito puido causar o fogo no ascensor de Ramón Cabanillas, é o titular máis destacado. O lume que destruiu o sistema eléctrico da rúa Ramón Cabanillas podría ter sido provocado por unha sinteito. Os bombeiros extinguiron un incendio que se declarou cando faltaban 15 minutos para unha da madrugada de onte, pero non antes de que as lapas calcinaran o sistema eléctrico. Galicia recibirá do Estado 247 millóns de euros máis para os servizos públicos, destaca tamén este diario. Grandío descarta que haxa cambios profundos en mobilidade neste mandato. Conde destaca os cursos formativos de Arteixo como motor de empleabilidade. O Concello seguirá o criterio dos técnicos en canto á seguridade da dársena da Marina. A Xunta investirá 450.000 euros en mellorar a seguridade vial en Culleredo. Tamén recolle que Servigal detecta un caso de abandono extremo de un can en Bergondo. E por último, que o Supremo ratifica a pena de 35 anos para os condenados por esclavizar a mendigos. Bueno, e agora antes de rematar é o momento de achegarnos ata a policía local de Oleiros. Falamos un día máis con Eduardo Bocija, que é o xefe da policía local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bon día.
Que tal, temos algunha incidencia para destacar?
Pois, bueno, unha desta noite, decir que ás 2 da mañán recibimos unha chamada por parte de un particular veciña de Rúa Namibia, aquí en Perillo, informando de que facía aproximadamente unos 20 minutos un veciño de avanzada edad, residente aí dun edificio, chamaba insistentemente a súa filla, ca que reside, non? Este parecía que non recibía resposta alguna, chegando incluso a pedir socorro en varias ocasións. A alertante pues, nos manifesta que posiblemente o seu veciño caera no cuarto de baño e non pode levantarse por sí mismo. É o mellor que a súa filla non escoitaba, non? Sí. Bueno, ao lugar se desplaza a patrulla da policía, chamamos ao domicilio insistentemente e non recibimos resposta alguna. Debido a isto, requerimos a presencia de emerxencias Oleiros. Pasados uns minutos se deixa descoitar a este señor, polo que en previsión de que poidera ocurrir, solicitamos unha ambulancia tamén do servicio de emerxencia do 061, que tamén se persona no lugar, non? Os servicios de emerxencia colocaron unha escaleira na fachada do edificio á altura da ventana da vivienda. Consiguen captar a atención da filla, que abre inmediatamente a porta do domicilio manifestando que dormía profundamente, que non se enterara de nada, vemos. Bueno, o señor estaba ben, foi valorado, era un señor de 86 anos de edad. Volvo a repetir, foi valorado polos técnicos sanitarios de 061, xa. E non lle pasaba nada ao señor.
O sea que afortunadamente foi todo un susto.
Todo un susto, sí. Non sei por que se lle dou por chamar así a filla, porque xa. Non tiña nada, absolutamente. E cadrou que a filla, pois, bueno, pois eso, como dixen, eu estaba dormindo profundamente, non se enterou, claro. Entón, nada, todo quedou así, unha falsa alarma, digamos.
Muy ben, a única incidencia que temos así destacada, non?
A incidencia que temos,
De acordo, Eduardo, pois pues nada, como sempre, moitísimas gracias.
Vale.
Bo día, bo servizo.
Gracias.
Hasta logo. Bueno, pues con esto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida na segunda parte. Hoxe, pois, xa saben, temos o espazo a topo en Oleiros, ese espazo que dedicamos pois a recordar, a contarles algunha historia das actividades, dos servizos, das empresas de Oleiros. En este caso, falaremos de Punto Click.